กด 10% rule เพื่อค้นพบอิสรภาพทางการเงินภายใน10ปีเหมือนกันโดยไม่ต้องออมอันนี้แบบไม่ต้องออมแต่ต้องหางานให้มีรายได้เข้ามาม
ันก็จะเป็นสูตรที่ว่าคือเราไม่ได้มองไม่ได้ตั้งเป้าหมายในการที่จะต้องเก็บเงินเยอะๆเป็นอันดับแรกครับแล้วมันก็จะเป็นคือเวลาคือคำคือเราต้องย้อนกลับไปถึงคำพูดที่ว่าอิสระทางการเงินก่อนครับคืออิสระทางการเงินเนี่ยมันความจริงแล้วมันในโดยตัวของมันจริงมันมีความหมายที่ดีนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ถูกเอาไปดิสทอร์ตเอาไปเปลี่ยนแปลงความหมายแล้วไปใช้ในทางที่บางครั้งก็ถูกบ้างผิดบ้างหรือบางครั้งก็ในแนวที่ว่าเป็นเชิงลบมันจะออกแนวประมาณว่าเอ๊ะการมีอิสระทางเงินแต่ว่าเราไม่ต้องทำงานคือคุณจะขี้เกียจเหร
อ
หรือคุณจะไม่ได้สร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมใดๆเลยใช่ไหมคือคุณจะเก็บตังค์ให้ได้เยอะแล้วคุณก็จะพอแล้วหรือเปล่าทำนองนั้นซึ่งคนที่เป็นผู้ใหญ่หน่อยเนี่ยเขาอย่างรุ่นพ่อรุ่นแม่ผมเนี่ยเขาต่อต้านความคิดแบบนี้นะครับเขามองว่าต่อให้คุณมีตังค์เยอะๆก็ตามเนี่ยมันคุณไม่ควรที่จะทำงานเราควรที่จะทำงานทีเนี้ยถ้าเราถอดโจทย์แบบนี้ได้เนี่ยแล้วเราจะทำยังไงล่ะโดยที่ว่าเรายังเราแต่คือคนที่โชคดีที่สุดที่เราเคยคุยกันนี่คือว่าทํางานที่ตัวเองรัก
คือทํางานเหมือนไม่ได้ทํางานอ่ะ
แต่ว่าได้ตังค์ด้วย
ก็ต้องบรรลุอิคิไก
ใช่
ใช่ไหม
แต่คนส่วนใหญ่ในสังคมเนี่ยส่วนใหญ่นะผมคิดว่าส่วนใหญ่นะครับคือรู้สึกว่าไม่ได้ชอบงานที่ตัวเองทำณตอนนี้ขนาดนั้นเขามีความรู้สึก
ม
ันเดย์ซินโดรมอะครับพี่ค
ือ
เหมือนพอวันจันทร์ทีไรบอกโอ้ยทำไมวันจันทร์อีกแล้วเหรออะไรแบบนั้นมันก็เลยคนกลุ่มนี้ก็เลยมองว่าเป้าหมายของเขาคืออิสรภาพทางการเงินหมายถึงว่าเขาต้องเก็บตังค์เยอะแล้วฉันจะลาออกแล้วฉันจะไม่ทำงานละซึ่งมองมุมนึงบางคนก็อาจจะบอกว่าโอเคแต่มองอีกมุมนึงบางคนก็อาจจะบอกว่านั่นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ฉันอยากทำมันจะมีเป็นไปได้ไหมที่ฉันจะค้นพบอิสระทางการเงินโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องเก็บตังค์จนตัวเองตึงเกินไปก็กลายเป็นกด 10% ของ
คืออาจจะยังทำงานอยู่จะทำงานในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่จะเกิดมันเดย์ซินโดรมใช่ไหม
ถูกต้องครับเบนจามินเลอฟอร์ดเนี่ยเขาเป็นนักเขียนแล้วเขาก็เป็นนักธุรกิจนะครับเขาก็เสนอนิยามอิสรภาพทางการเงินในอีกแบบหนึ่งของเขาก็คือว่าเขาสามารถอิสรภาพทางการเงินสำหรับเขาคือไม่ใช่ว่าการมีเงินเยอะแต่หมายถึงว่าเขาสามารถที่จะใช้เวลาในแต่ละวันทำงานในสิ่งที่เราชอบในสิ่งที่เราหลงไหลได้โดยไม่ต้องกังวลว่าเราจะไม่มีเงินใช้จ่ายในชีวิตนี่คืออิสรภาพทางการ
ภาษาอังกฤษเขาอะไรนะ you have achieved financial freedom when you can spend your days doing work that you love without worrying about how you will pay the bills ก็คือแปลเป็นไทยเนาะก็อิสรภาพทางการเงินคือการที่เราสามารถใช้เวลาแต่ละวันในการทำงานที่เราชื่นชอบและหลงใหลโดยไม่ต้องกังวลว่าเราจะไม่มีเงินใช้จ่ายเพื่อดำรงชีวิต
ใช่แล้ว
พูดง่ายคือทำงานที่เราชอบนั่นแหละแล้วมันได้รายได้จนเพียงพอการดำรงชีวิตเรา
ใช่แล้วครับ
ครับ
ทีเนี้ยแล้วเราจะทำอย่างนั้นได้ยังไงก็คืออันนี้มันจะตอบโจทย์สำหรับคนที่มีงานทำอยู่แล้วแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ชอบงานที่เขาทำ
แต่ต้องทำเพราะว่าอยากได้รายได
้ถูกต้องเขายังไม่มีความมั่นคงมากพอไม่มีเงินเก็บมากพอที่จะเอ้ยลาออกละไม่ทำละฉันเบื่อละงานนี้แล้วจะไปดำรงชีวิตด้วยตัวเองโดยที่ปราศจากรายได้จากการงานเขายังทำไม่ได
้
ทีเนี้ยกฎนี้เขาเลยบอกว่าอย่าเพิ่งรีบถ้างั้นอย่าเพิ่งรีบลองหาสิ่งที่เราชอบหรือหาสิ่งที่เราหลงใหลจริง
ๆ
แล้วหาวิธีในการสร้างรายได้สิ่งนั้นในขณะที่เรายังทำงานประจำอยู่อ่ะให้ได้ปีละ 10%
ปีละ
10% ของเงินเดือนที่เรารับอยู่ณปัจจุบันอย่างสมมติว่าเรารับรายได้ทุกวันนี้เรามีเงินได้จากการทำงานประจำอยู่นะครับเดือนประมาณ 20,000 บาทนะครับ20,000 บาทต่อเดือนแทนที่เราจะลาออกมาเลยแล้วเราก็บอกว่าไม่ทำละหรือว่าแทนที่เราจะต้องนั่งตั้งใจตั้งตาเก็บเงินไปเรื่อยคนทำงานในสิ่งที่เราไม่ชอบไปเรื่อยๆจนกว่าจะเก็บเงินให้ได้เพื่อจะลาออกเนี่ยทำไมเราไม่ลองว่าอ่ะเราลองนั่งลงแล้วเราลองค้นหาตัวเราชอบทำอะไรเราหลงไหลในการทำอะไร แล้วหารายได้จากสิ่งนั้นน่ะให้ได้สัก 2,000 บาทต่อเดือน
ก็คือ 10%
ในปีแรกใช่ 10% ก็คือปีแรกหาให้ได้ 2,000 บาทต่อเดือนแล้วตั้งเป้าว่าปีต่อไปจะหายได้ 4,000 ปีต่อไปจะหายได้ 6,000 แล้วปีต่อไปจะหายได้ 8,000 เมื่อครบ10ปีอันนี้คือคิดแบบซิมโปซิมโปยังไม่ต้อง
คือไม่มีเงินเดือนขึ้นเลย
เมื่อครบ10ปีปุ๊บเนี่ยเราพอเรายอมมองย้อนกลับไปดูอีกทีปรากฏว่าผ่านไป10ปีปุ๊บรายได้ที่เกิดจากการทำสิ่งที่เราชอบมันเท่ากับเงินเดือนที่เราได้
ปีละ 10% มันก็ 100% น่ะ10ปีใช่ไหม
ใช่ใช่ครับมันเท่ากับเงินเดือนที่เราเคยได้หรือรายได้ที่เราเคยได้หรือรายได้ที่เราคิดว่าเราอยู่รอดละเราไม่ตายละเราสามารถเมื่อนั้นเนี่ยเราเอาตรงๆ
เราค่อยเดินเชิดไปหาเจ้านายแล้วบอกหนูลาออก
ใช่ครับ
ไม่แสดงว่าไองานดีเลกหรืองานที่คุณชอบเนี่ยมันมั่นคง
ใช่ครับ
มันมั่นคงแล้วเพราะมันสามารถสร้างรายได้ขึ้นมาได
้เท่ากับเงินเดือนที่คุณได
้เออมันคือมันมั่นคงมันก็เป็นการทดสอบเราอย่างหนึ่ง
ใช่ครับมันใช้เวลาพิสูจน์ตัวเองมา10ปี
แล้วทดสอบ
ว่าเราชอบมันจริงๆนะเราถึงทำมันมาได้ตั้ง10ปีแล้ว10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็สามารถจะหารายได้จากมันได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่องด้วยนะใช่ไหมครับแล้วเมื่อนั้นพอครบ10ปีปุ๊บฉันสามารถที่จะออกไปทำงานที่ฉันรักออกไปทำงานที่ฉันชอบโดยที่ไม่จำเป็นต้องกังวลละว่าฉันจะมีตังค์หรือมีตังค์รอด
ได้หรือเปล่า
อันนี้พูดถึงมันก็ได้แง่คิดดีนะน้องเบลอาร์ตอย่างสมมติว่าตอนนี้เราบอกว่าคนทำงานประจำมันต้องเงินเดือนเนี่ยลำพังรายได้จากเงินเดือนมันไม่พอหรอกต้องมี second job แน
่
ทีนี้ไอ้ second job เนี่ยหลายคนก็อาจจะยังหาตัวเองอยู่นะเอ๊ะ second job เนี่ยอะไรวะที่เราหลงรักมันอย่างที่ว่านะแล้วเราถนัดมันเราทำรายได้จากมันแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราแฮปปี้มีส่วนกับสังคมก็คืออีคิไกที่ว่าเนี่ยแต่ว่าในระหว่างเส้นทางการไปสู่ความสำเร็จใน second job เนี่ยบางครั้งเราต้องยอมรับว่าบางทีสมมติเราไปขายของออนไลน์นะมันอาจจะดีปีแรกก็ได้ใช่ไหมคือเรายังคึกอยู่ยังคึกแล้วพอสักพักหนึ่งเราก็เริ่มเอ๊ะมันเป็นรูทีนแล้วเราก็อาจจะไม่ค่อยกระตือรือร้นรายได้มันก็ไม่มีเป้าหมายใช่ไหมน้องเบลมันก็เป้าหมายมันก็เคว้งๆเหมือน just แค่ second job
แต่อันนี้มัน
มีรายได้เข้ามา
อันนี้มันจะมีสูตร 10% ม
าใช่แต่สิ่งที่น้องเบลกำลังบอกนี่คือมันเหมือนการตั้งเป้าหมายว่าเฮ้ยปีนี้เราโต10ปีหน้าเราโต20 อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็มีเป้าหมาย
ใช่ครับผมเห็นข่าวหลายครั้งเลยนะผมเป็นคนชอบอ่านในพวกข่าวเกษตรนะมันมีคนที่เขามีงานดีเลย์คือเลี้ยงไส้เดือ นเคยได้ยินป่ะเอาไส้เดือนแล้วมาเลี้ยงเนี่ยแล้วก็เลี้ยงไส้เดือนเนี่ยผ่านไปสักระยะหนึ่งเนี่ยไออาชีพไองานดีเลย์ที่เลี้ยงไส้เดือนเนี่ยมันกลายเป็นอาชีพเขาแล้วเขาก็เลิกอย่างงานประจำที่เขาทำเนี่ยหันมาเลี้ยงไส้เดือนอย่างเดียว
แต่อย่างก็อย่างที่คุณว่าก็ถูกแต่ว่าถ้าเอาที่น้องเบลบอกเนี่ยบางทีอาจจะพลาดได้นะถ้าคุณชิปเร็วเกินไปอ่ะ
ใช่ไงแต่นี่เขาจะมีระยะเวลาเนี่ย10ปีนี่ไงใช่ไหมมันจะได้เห็นเลยว่าไองานดีเลย์ที่คุณเนี่ยคุณฮ็อบบี้คุณงานดีเล
ย์
ค
ุณยกตัวอย่างที่คุณบอกสมมุติว่าเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยนะคุณจะรู้ได้ไงว่าอีก10ปีข้างหน้าไอธุรกิจไส้เดือนมันจะยังโอเคอยู
่มันต้องต่อเน
ื่องก็ไม่แน่
มันต่อเนื่องมันต้องต่อเนื่องไปสักระยะหนึ่งที่จะเห็นว่ามันเป็นอาชีพขึ้นมาได
้
หรือคนเลี้ยงปักกัดเนี้ย
นะ
งานดีเลกเลี้ยงปักกัดเลี้ยงไปเลี้ยงมากลายเป็นอาชีพ
ผมคิดว่ากุญแจสำคัญของเรื่องนี้ครับพี่โก
้
พี่บุญผมคิดว่ามันอยู่ที่แพชชั่นของคนมากกว่า
ใช่ใช่ใช
่ผมมีความรู้สึกว่าทุกคนมันจะต้องมีอะไรบางอย่างความจริงแล้วเนี่ยผมเคยนั่งคิดกับตัวเองนะว่าเรามีอะไรบางอย่างไหมที่เรายินดีที่จะทำอ่ะและชอบเวลาที่ต่อให้ไม่มีใครให้ตังค์เลยอ่ะ
ก็ยังทำ
ไม่มีใครให้เงินเลยเราก็ยังอยากจะทำเราก็ยังรู้สึกว่าเราแฮปปี้ที่จะทำสิ่งนั้นน่ะแหละมันควรจะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่เราจะหาอย่างเมื่อก่อนผมก็นั่งคิดนะว่ามันคืออะไรสรุปแล้วความเป็นจริงแล้วผมชอบวิเคราะห์ธุรกิจที่โกงชอบนั่งอ่านงบการเงินชอบนั่งดูเรื่องการลงทุนแล้วออกไปดูว่าธุรกิจไหนดีธุรกิจไหนแล้วมันมาดูในเรื่องของการลงทุนมันกลายเป็นว่าต่อให้ไม่มีใครให้ตังผมอะผมก็ยังอยากทำ
ยัง
ชอบที่จะทำแต่ปรากฏว่า เผอิญว่ามันสามารถแปลเปลี่ยนมาเป็นอะไรที่มันให้ตังเราได้ด้วยสิ่งนี้แหละ
คืออย่างน้องเบลยกตัวอย่างที่ว่าเนี่ยนะได้2เด้งนะคือ1ก็อาจจะมาทําข้อเขียนหรือจะทําคลิปทําอะไรเพื่อจะแนะนําธุรกิจที่น่าสนใจก็อาจจะได้เงินขณะเดียวกันตัวเองก็เห็นออปปอร์ทูนิตี้เห็นโอกาสว่าไอ้ธุรกิจที่เราไปดูเนอมันเข้าท่าไว้เราก็อาจจะลงทุนลงทุนในที่นี้หมายถึงว่าลงทุนทําธุรกิจนะอาจจะไปลงทุนซื้อหุ้นก็ได้อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยซึ่งมันก็จะให้ผลตอบแทนกลับมา
แล้วยิ่งทุกวันนี้เทคโนโลยีทั้งหมดเนี่ยมันทำให้เราสามารถสร้าง leverage ได้ครับ leverage คือเหมือนตัวทดอัตราทดคือเมื่อก่อนหน้านี้ถ้าเราชอบเล่นเกมอ่ะสมมุตินะครับว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบเล่นเกมนะถ้าผมชอบเล่นเกมขึ้นมาเนี่ยวันนึงเมื่อก่อนตอนนี้โลกที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มี YouTube ไม่มีเกมออนไลน์ไม่มีอะไรเลยเนี่ยเราก็ได้แต่นั่งเล่นเกมที่บ้านก็โดนพ่อแม่ด่าเล่นเกมใช้เวลาว่างไม่เป็นประโยชน์เลยแต่ทุกวันนี้โลกออนไลน์โลกนี้มันทำให้วงการเกมเนี่ยมันใหญ่มากพี่โก
้ก็เดี๋ยวนี้มีอีสปอร์ตแล้วอ่ะ
ใช่แม้แต่เป็นคนภาคเกมอ่ะพี่โก้เก่งไม่ตังเลยนะ
ยึดเป็นอาชีพได้
ใช่ครับหรือว่าถ้าคุณชอบเล่นเกมมากๆนะครับแล้วตอนนี้คุณทำงานในสิ่งที่คุณไม่ชอบเลยแต่คุณชอบเล่นเกมคุณหลงใหลการเล่นเกมอ่ะลองฝึกตัวเองให้แบบเก่งเลยเด็กแล้วไปแข่ง
คือเอาดีให้ได้อะ
ไปคลาสเกมไปภาคเกมไปอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับวงการเกมแล้วพยายามหารายได
้
10% ต่อปีให้มันทดแทนเงินเดือนที่คุณได้รับมากันหรือว่าถ้าคุณมองว่าเอ้ยบัญชีเงินเดือนอาจจะเพิ่
ม
ลองเอารายจ่ายต่อเดือนเป็นตัวตั้งก็ได้พี่โก้ถ้าสมมติว่ารายจ่ายต่อเดือนเรามี 20,000 ต่อเดือนเราอยู่ได้อ่ะปีเนี้ยเรามีรายได้จากงานประจํา 20,000แล้วเราหารายได้จากการไปทำอะไรเกี่ยวกับเกมที่เรารักจริงๆเนี่ยให้ได้เดือนละ 2,000 แล้วปีหน้า 4,000 ปีต่อไป 6,000 10ปีเราออกไปเล่นเกมเลยนะครับ10ปีเราสนุกสนานกับการเล่นเกมได
้เราเทิร์นโปรเลย
ใช่มันการว่าเราพบอิสระละเพราะว่าเราได้พบในสิ่งที่ว่าต่อให้ไม่มีใครให้ตังเราเลยสักบาทนึงเนี่ยเราก็ยังยินดีจะทำแล้วเผอิญมันกลายเป็นสิ่งที่ให้ตังเราอีกต่างหากสองเด้งประมาณครับ
เออเข้าท่านะ